Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Putinin Qəbələ RLS ilə bağlı təklifini təfərrüatı ilə öyrənmək lazımdır. Bunu Amerikanın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger deyir. Naxçıvanda un qıtlığı yaranıb.
Kənə qabaqca tükənlərdə ordu gerdi, nisiyaf gətirdi. İndi tə tükənlərdə də yoxdur nisiyaf gətirməyə. 6-7 çörək heç bizi bir cümdə görülməz.
Çox pis, tapılmır, heç bir şey tapılmır. Var hep, qanı qiymət.
Rus jurnalistini Azərbaycandan niyə deportasiya eləyiblər? 37-ci il represiyalarından 70 il keçir.
3 yaşından NKVD'nin KGB'nin üstahı olmuşam. Ailemizden 5 nefer gülleliyizler. Ne olur olsun demel bir damga vururlar. Türkiye'de ne yokmuş. Başka yerde ne yokmuş. Fransa'da ne yokmuş.
Rusya'daki uşak kitaplarında ise Stalin'i təbliğ eləməyə başlayıblar. Ve Taliban Koreyalı girovlardan ikisini azad elədi. Kontekst verilişi davam edir. Putinin Qəbələ RLS ilə bağlı təklifini təfərrüatı ilə öyrənmək lazımdır. Bunu Henry Kissinger deyir. 1973-77-ci illərdə Amerikanın dövlət katibi olmuş Harvard Universitetinin professoru, bütün dünyada məşhur diplomatiya kitabının müəllifi Henry Kissinger. O, International Herald Tribune qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycandakı Qəbələ RLS-i yaxud Rusiyanın cənubunda tikilən radar stansiyasını Amerika ilə birgə istifadə eləmək təklifi irəli sürüldüyü formada qəbul edilmək olsa da təklifin içində üst-üstə düşən strateji maraqların təmin edilməsi yollarına yeni baxış var. Kissinger düşünür ki, bu təşəbbüs bütün dövlətləri narahat edən qlobal problemləri birgə həll eləmək üçün bir tarixi təşəbbüs ola bilər, yaxud Putinin təklifini belə bir tarixi təşəbbüsə çevirmək olar. Amerika deyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq istəyir və məqsəd də odur ki, Şimali Koreyadan və İrandan gələn təhlükələrin qarşısı alınsın. Rusiya isə bunun müqabilində təklif edir ki, Amerika əgər İrandan qorunmaq istəyirsə, onda radar stansiyasını Azərbaycanda, Qəbələ RLS-də radar stansiyasından birgə istifadə eləməklə yaratsın. Kissinger yazır ki, mümkündür ki, hətta güman ki, Kremlin təklifi daha çox taktiki bir manevrdir. Məqsəd də Amerikanın Rusiyanın strateji qüvvələrinə qarşı faktiki mövcud olmayan planlarını dırnaq arası faş eləməkdir. Bundan başqa Rusiyanın məqsədi ola bilər ki, təklifin NATO-Rusiya şurasına çıxarılması ilə orada alyans ölkələri arasında fikir ayrılığı yaransın. Daha bir məqsəd isə ola bilər ki, Kissinger'in fikrincə Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem qurmaq planlarının reallaşması Putinin yeni təklifindən asılı vəziyyətə düşsün. Kissinger yazır ki, əgər Moskvanın məqsədi budursa, onda çox təəssüf. Yox, əgər Amerika ilə Rusiyanın danışıqları müsbət axarda getsə, yaxud heç olmasa buna uğurlu cəhətlər olsa, bu hətta İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri tamamilə yeni müstəviyə keçirə bilərdi. Eyni zamanda bu, başqa qlobal problemlərin həlli üçün də yeni imkanlar açardı. Buna görə də onun fikrincə, Rusiyanın bu təklifi təfərrüatı ilə öyrənilməyə layiqdir, amma müəyyən suallara da cavab verilməlidir. Məsələn, raket əleyhinə sistemdən birgə istifadə planı necə reallaşa bilər? Təklif olunan sistem öz xəbərdarlıq siqnallarına necə cavab verə bilər? Eyni maraqları olan başqa dövlətlər də bu sistemə qoşula bilərlərmi? Əgər bu suallara müsbət cavab vermək mümkün olsa, Kissinger hesab eləyir ki, bu məsələdə iştirakçı olan dövlətlər öz strategiyalarını nüvə silahının yayılmaması problemi ilə əlaqələndirə bilərlər. Bu zaman birgə raketdən müdafiə sistemi qurmaq təşəbbüsü başqa problemlərin həlli üçün də yeni çərçivə yarada bilər. Bununla da Kissinger'in fikrincə ən dağıdıcı silah haqqında başlanan müzakirə dünyanın daha sakit, dinc bir məkana çevrilməsi üçün yol aça bilərdi. Bu, Amerikanın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in Rusiyanın Qəbələ RLS-lə bağlı təklifinə münasibəti idi. Onun münasibəti International Herald Tribune qəzetində əks olunub. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelinanı niyə Azərbaycandan deportasiya eləyiblər? Agentlikdə deyirlər ki, deportasiya xəbərini eşidəndə şoka düşüblər. Azərbaycan rəsmilərinin izahını birazdan tam şəkildə həmkarım Saadet Akifqızının dilindən eşidəcəksiniz. Rəsmilər deyirlər ki, Amelina Azərbaycan qanunlarını pozub. Agentlikdə isə deyirlər ki, Yana Amelinanın Azərbaycandan çıxarılmasını eşidəndə şoka düşüblər. Çünki o elə bir jurnalist ki, onun qanunları pozmaqla arası yoxdur. Yəni, heç vaxt heç bir ölkənin qanunlarını pozmur. Bu mümkün deyil və Agentlikdən onu da deyiblər ki, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi Amel ilə milli ədavətin qızışdırılmasında da günahlandırıla bilməz. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin redaktor müavini Yana Marozova bildirib. Redaktor müavini deyib ki, deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amel ilə icazəsiz olaraq Qarabağa səfər eləyib.
Официальная версия была такова, что она без разрешения азербайджанских властей посетила Карабах. Вот. Но она там у нас отрабатывала, собственно говоря, выборы. Раньше с этим никогда никаких проблем не было. Мы в Карабах ездили и до этого. И не только Яна, но и другие корреспонденты. А, видимо, это связано с тем, что она в рамках своей поездки провела встречу с представителями талышей. Вот, ну, по крайней мере, мы так предполагаем, это не озвучивалось. Она и до этого писала на эти темы, она и по карабахской проблематике писала до этого. Но вот как-то никогда раньше проблем не было.
Rospalt agentliyi 2000-ci ildə yaradılıb, mərkəzi ofisi Sankt-Peterburq şəhərində yerləşir. Agentlik öz saytında fəaliyyəti haqqında belə yazır ki, məzmun baxımından diqqəti Rusiyanın demokratik inkişafı və iqtisadi potensialının genişlənməsinə, beynəlxalq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığa, qloballaşmaya, qloballaşan dünyada insanın etnik və mədəni özünü dərkinə yönəldirlər. Azərbaycan rəsmiləri isə deyir ki, Rospalt agentliyinin müxbiri Azərbaycan qanunlarını pozub, onlar hansı qanunları nəzərdə tuturlar, ekspertlərinə deyir, əcnəbi Nəsin Azərbaycandan çıxarılması ədalətlidirmi? Bütün bu suallara Saadet Akif qızı aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Rusiyanın Rospalt İnformasiya Agentliyinin müxbiri Yana Amelina'nın 2 gün öncə Azərbaycandan çıxarılması bir mənalı qarşılamayıb. Bir neçə gün qabaq Yana Amelina Azərbaycana Lənkəran rayonuna izamiyyətə gəlib. Hüquq mühafizə orqanları isə onu bu rayonda saxlayıb Bakıya gətirərək geri yola salıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, Yana Amelina'nın Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədləri olmayıb. Yəni o qeydiyyata düşməyib. Buna görə də ölkədən çıxarılıb. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilir ki, ölkəyə gələn xarici jurnalistlər bu nazirlikdə akreditasiya olmalıdırlar. Amma Yana Amelina onlarda qeydiyyatdan keçməyib. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, qanunvericiliyə görə ölkə rəsmlərindən müsahibə almaq üçün akreditasiya vacib sayılır. Amma əcnəbi jurnalistin yerli xalqla, ictimai siyasi xadimlərlə görüşməsi üçün belə bir akreditasiya vacib deyil. Ancaq akreditasiya ilə bağlı eyni mövqeyi bölüşsə də, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsəd Əliyev hesab eləyir ki, Azərbaycan hökuməti kimliyindən asılı olmayaraq dövlətçiliyə təhlükə saydığı əcnəbini ölkədən çıxara bilər.
Rusiya Federasiyasının jurnalist olan bir vətəndaşının ölkədən sadəcə belə çıxarılması inandırıcı deyil. Təbii ki, kifayət qədər əsaslar olub və Azərbaycan hökuməti yəqin ki, lazım gələndə bunu açıqlayacaq.
Rəşid Hacılı isə məhz Yananın jurnalist olması faktını qabardır və deyir ki, rəsmilərin onun Azərbaycandan reportaj hazırlamasına mane olması söz və media azadlığının pozulmasıdır.
Bütün hallarda əgər sözdən jurnalistdən gedirsə, bu məsələyə daha belə deyək ki, hər tərəfli yanaşılmalıdır və çünki bu ən azından söz azadlığı ilə bağlı məsələ olduğuna görə, yəni də beynəlxalq aləmin diqqətindədir. Bu adi bir vətəndaşın, adi bir şəxsin deportasiyası məsələsi deyil.
Hərçənd Rəşid Hacılı onu da deyir ki, jurnalistin ölkədən çıxarılma səbəbləri barədə rəsmi və qeyri-rəsmi versiyalar arasında ziddiyyətlər olduğundan məsələyə obyektiv qiymət vermək çətindir. Bununla belə, cənab Hacılının fikrincə, jurnalistin hər hansı səbəbdən ölkədən çıxarılması ölkənin imicinə zərərdir.
Saadet Akif qızının söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın Orta Asiya ölkələri ilə münasibətləri sıxlaşır. Bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmon Bakıya gəlib. Bu cavab səfəridir. Martın 15-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Düşənbədə olmuşdu. Bir neçə gün əvvəl isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda olmuşdu. Bu ölkənin enerji daşıyıcılarının Azərbaycan ərazisindən daşınması üçün hər cür imkan yaratmağa hazır olduqlarını bildirmişdi. Türkmənistanda isə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın bu ölkə ilə münasibətləri, mübahisələri getdikcə çözülən kimi görünür. Həmkarım İlqar Rəsul Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında olub, açıqlamalardan belə məlum olub ki, Tacikistanda Azərbaycanın puluna ehtiyac var. Reportajı dinləyək.
Avqustun 13-də Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmon 2 günlük rəsmi səfərlə Bakıya gəldi. Prezident İlham Əliyevlə təkbətək və iki tərəfli görüşdən sonra dövlət başçıları birgə mətbuat konfransı keçirdilər. Çıxışlarda məsualların cavablandırılmasından məlum oldu ki, Tacikistanın və Azərbaycanın dövlət başçıları beynəlxalq və regional təhlükəsizlikdən tutmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıb. Azərbaycan Prezidenti bütün məsələlərdə fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü də vurğuladı. Ancaq daha çox diqqəti çəkən iqtisadi sahədə əldə edilən razılaşmalar oldu. Çünki siyasi məsələlərdən fərqli olaraq bu mövzuda konkret razılaşmalardan söz açıldı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan Tacikistanın investisiya layihələrində fəal iştirak etməkdə qəti qərarlıdır. Tacikistanda neft-qaz əməliyyatlarının aparılması imkanlarını öyrənmək üçün yaxın vaxtlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssisləri bu ölkəyə gedəcək. Bu sahədə Azərbaycanın həm öz təcrübəsi var, həm də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi. Bizim maliyyə və texniki imkanlarımız var. Ən başlıcası isə sizin ölkənizdəki investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində kommersiya maraqlı. İlham Əliyev əlavə etdi ki, yaxın vaxtlarda bu sahədə artıq ilkin nəticələr görünəcək. Tacikistan iqtisadiyyatının digər sahələrinə gəlincə, bu istiqamətdə birgə komissiya yaradılması barədə qərar verilib. Həmin komissiya hansı sahələrə sərmayə qoyulacağını dəqiqləşdirəcək. İmaməli Rəhman isə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempinin onları sevindirdiyini bildirdi və dedi ki, bir sıra sahələrdə, o cümlədən əlvan metallurgiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək nəzərdə tutulur. Tərəflər arasında razılaşma yaxın 5 ildə iqtisadi ticari əməkdaşlığın səviyyəsinin 700 milyon dollardan artıq olmasına imkan yaradacaq. Neft-qaz sənayesinə gəlincə, o bu sahədə Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsinə güvənir. Bizim xahişimiz və tapşırıq verilib. Yaxın vaxtlarda Tacikistana mütəxəssislər gələcək. Hələ Sovet İttifaqı dövründən aparılan kəşfiyyat işlərinə görə bizdə təxmini neft-qaz yataqları mövcuddur. Bu yataqlar biraz dərindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsi bu sahədə yaxşı nəticələr verə bilər. Xüsusən də bu sahədə daha çox ehtiyac olan Tacikistan üçün. İmaməli Rəhmon, İlham Əliyevlə beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələlərindən də danışdığını bildirdi. O dedi ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətə ölkəsi laqeyd qala bilməz və əmindir ki, bu problem yalnız siyasi yolla həllini tapmalıdır. Prezidentlər tezliklə Tacikistanda Azərbaycanın səfirliyinin açılacağını və bunun əməkdaşlıq baxımından önəmli olduğunu bildirdilər. Səfərin ilk günü 8 hökumətlər arası razılaşma və prezidentlərin birgə bəyannaməsi imzalandı. Səfər avqustun 14-ü başa çatır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişdən sonra dərhal siz İlqar Rəsulun yenə də təqdimatında Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
10-cu sinifi bitirirdim. Artıq bilirdim ki, ədalətsizlik çoxdur dünyada. İndiyə qədər də biz gələndə hamı deyil, Hacı İskəndərin nəticələri gəlib. Bir oğlana mən çox xoşum gəlirdim. Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdun canıymış. Ancaq mən Allaha inanan adamım. Və mənim üçün Allah ədalətdir, vicdandır. Atamın birinci yoldaşı Şövkət Ələhkərova idi.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir yoxsa bədbəxtliyi? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında buna bağlı forum keçirilir və sualımız daxil olan kimi sayta dərhal buna mesajlar gəlib və ilk mesajları sizə oxumaq istəyirəm. İntiqam Almaniyadan yazır ki, neft Azərbaycanın indiki halda həm xoşbəxtliyidir, həm də bədbəxtliyi. Amma bir çox amillər var ki, onu buraya yazıb sığışdırmaq çətindir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, xalqımız o dərəcədə ayıq olub, əgər bugündən demokratik islahatlar keçirsə, xalq xoşbəxt ola bilər. İslahatların başlanmasına həm hakimiyyətin gücü çatar, həm də xalqın. O zaman kənar qüvvələr bizə bədbəxtçilik gətirə bilməzlər. Namiq Bakıdan yazır ki, əlbəttə ki, xoşbəxtliyidir. Amma indiki məmurlar və indiki hakimiyyət Azərbaycanın ən böyük bədbəxtliyidir. Azərbaycanda hakimiyyət məhz Nigeriya yolunu tutdu. Nədən? monopoliya, korrupsiya, antidemokratiya və s. inflyasiyanın artımı, istehsalın demək olar ki, yoxluğu Azərbaycanın neftdən asılı vəziyyətə salıb. Bütün antidemokratik ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da tikinti sektoru və hərbi büdcə iqtisadiyyatı pis vəziyyətə salıb, çünki bu sahələr qapalı olduğundan qara pulları yumaq asanlaşır. Və demagog imzalı dinləyicimiz yenə Bakıdan yazır ki, Prezident onun ətrafı üçün xoşbəxtlik, məmurlar və onların ətrafı üçün çörək ağacı, xalq üçün bədbəxtlikdir. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında keçirilən forma daxil olan ilk 3 mesajdır. Sabahki və birisi günkü verilişlərimizdə çalışacaq ki, sizə daha ətraflı məlumat verək forum haqqında. Naxçıvanda isə bu arada... Əgər ac qalmaq istəmirsənsə, gərək səhər tezdən durasan, gedib un növbəsinə dayanasan. Axır aylarda Azərbaycanda unun qiyməti qalxır, çörəyin qiyməti eyni qalsa da çəkisi azalır. Bu ölkəyə ixrac edilən buğdanın unun bahalaşması ilə bağlıdır. Hökumət ucuz başa gəlməsi üçün ithal edilən taxıla əlavə dəyər vergisini ləğv edib, amma deyəsən vəziyyətin düzəlməsinə olan ümidlər doğrulmur. Bu sahədə gərginlik yenə qalır. Xüsusən də Azərbaycanla quru əlaqəsi Qarabağ müharibəsinə görə kəsilmiş Naxçıvanda. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, Naxçıvanlar indi məcburdurlar ki, qonşuya ümid olsunlar.
Naxçıvanda un qıtlığının yaranması yerli hökumətə əlavə tədbirlər görməyə məcbur etdi. İndiyədək Muxtar Respublikanın un tələbatı Türkiyədən gətirilən unla və yerli istehsalla ödənilirdisə, avqustun 14-dən etibarən İrandan da Muxtar Respublikaya unun gətirilməsinə başlanılacaq. Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlaç Bazarına Nəzarət Şöbəsinin əməkdaşı Zahar Məmmədov İrandan neçə ton unun gətiriləcəyini dəqiq bildirməsə də, əhalinin tələbatını ödəyəcəyə qədər olacağını vurğuladı. Hələlik isə sakinlər un ala bilmək üçün səhər saat 5-dən növbələrdə sıra tutmağa məcburdur. O da çəcər un çatarsa. Muxtar Respublika əhalisinin əksəriyyəti kəndlilərdir. Bu insanlar çörəyi əsasən öz həyətlərindəki təndirlərdə bişirirlər. Yeri gəlmişkən, qıtlıq həm unun qiymətinin qalxmasına, həm də çörəyin çəkisinin azalmasına da səbəb olub. Əvvəllər bir kisəsi 14 manata satılan unun qiyməti indi 17-18, bəzi hallarda isə 20 manatdır. Çörəyə gəlincə qiymətində heç bir fərq olmasa da çəkisi xeyli azalıb. Əvvəllər 400 qram olan çörəyi indi tərəziyə qoyanda 320-330 qramdan artıq gəlmir. 20 ildir çörək sexi işlədən Cabbar Həsənov deyir ki, qiyməti artırmağa imkan versələr, çörəyin çəkisi də normal olar. İndi onun Türkiyədən gətirilməsinin baha başa gəlməsinin onları çıxılmaz vəziyyətə saldığını deyən müsahibim onu da bildirdi ki, hazırda un tapılmadığına görə çörək alan çoxdur. Ancaq dükanlarda un bollaşarsa sexi bağlamağa məcbur olacaq. Çünki cəmaat evində çörək bişirəcək və çəkisi az olan çörəyə də tələbat azalacaq. Elə un növbəsində dayanan vətəndaşlar da belə düşünürlər. Onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, əgər imkan verirlərsə, heç dağa-daşa düşüb un axtarmazlar. Əkin sahələri var, özləri əkib tələbatlarını ödəyərlər. Yalnız hökumət və dəyirmanlar buğdanı ucuz qiymətə, yəni dəyərindən 2-3 dəfə ucuza 20 qəpiyə aldığına görə onlara da taxıl əkmək sərf etmir və əkin sahələri boş qalıb.
Uruntay, Şirvandır.
Kətdə yoxdur.
Yox.
Gəlsiz növbəyədə.
Gəlsiz növbəyədə. Elə olsun, bir tavana içəri bölürük. Mən 19 bölürük, içəri bölürük, içəri bölürük, yeyirik, kəndə gedib alıb gətiririk. Bir tavana verən yoxdur bizə. Kəndə də gətmir, kəndə götür, bizə qalmır, yeri bizə qalmır, kötlə bizə qalmır. Dördün, beşin, bir gün ancaq yəri, onu bir boyda kündə odur, nədir o? Nədir, at çəkisazdır. Bu hamı şey eləyib, yonca eləyib, xeyli eləmir. Tapana verəndə, şırmına verəndə, suyuna verəndə bizə xeyir eləmir. Dəyirmanda götür, ucuz bizə xeyir eləmir. Onda yerəm tamı demədədir, əhməmişik. Yoxlaya da bilərlər.
Məzbur onun şirvanından da sayırıq yeyirik de, nəyə? Yerdi şirvanlıq onun şirvanından məzbur alıb yeyirik. Qazellərdə zadlarda gətirdilər, alırdıq. İndi qıtası çıxıb, indi yoxdur, yox. Azərbaycanın dərmanını su töçülüb də.
Bu dəqiqə dedi, getdim çıxanı soruşub, almadım, heç kim də almadı. Deyilə səhər qaldı, qum təpələr, növbət durmuşdu orada. 300 qram alırıq, kim kimə də? Kim kimə, baxan yoxdur, 300 qram. Deyirlər, gedirlər, heç bir şey deyiləmirlər. Tağıl hər il əkirdim, bir il əkmədim. İndi cəmaat tam yonca edib bizə yonca eləmiş. Tağıl da deyilə, xeyir vermir, eləmirlər.
Dəni, ancaq un bahadır. Bana imkan yoxdur almağa. Ha. Qarsan nailaş, namünçü. Kənə qabaqca dükanlarda ordu gerdi, nisiyaf gətirdi. İndi dükanlarda da yoxdur nisiyaf gətirməyə. 6-7 çörək heç bizi bir cündə görməz.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
о таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Ни богу свечка, ни черту кочерга.
Bu, Sovet rəhbəri Yosif Stalinin səsidir, qeyri-müəyyən dediyi adamları ittiham eləyir. Məhz Stalinin hakimiyyəti dövründə 1 milyon nəfəri güllələyiblər, bolşeviklərə sadiq olmadığına görə, rəsmi olaraq əks inqilabı fəaliyyətə görə. Bundan başqa milyonlarla insan həbsxanalarda, düşərgələrdə, sürgünlərdə qırılıb. Həmin repressiyaların ən amansız ili 1937-ci ilə düşdüyü üçün bu il keçmiş SSR məkanında həmin repressiyaların 70 illiyi kimi repressiya qurbanları anılır. Amma son illər, məsələn, Rusiyada Stalinlə münasibətdə dəyişikliklər müşahidə olunur, xüsusən də uşaqlar üçün dərsliklərdə. Ruzana Rəşid qızı repressiya qurbanlarının hekayətləri ilə sizi 70 il əvvəl aparacaq.
Много очень людей из Европы ехало в СССР строить светлое будущее, строить коммунизм.
Maya Kofman'ın 77 yaşı var, Yahudidir. Valideynləri Rusiyaya Fransadan mütəxəssis kimi dəvət olunub və Kofman hələ də atası Girin Sovet İttifaqına niyə inandığını başa düşmür. Çünki Sovet hökuməti mütəxəssis axtaranda Avropada Sovet düşərgələri barədə məlumat olub. Amma Kofmanları başqa çox Avropalını da kommunizmə inandırıb Sovet İttifaqı vətəndaşlığı veriblər. 1930-cu ildə Mayanın valideynləri Rusiyaya köçür. 37-ci ildə casus kimi həbs olunurlar və
Отец и мама были расстреляны.
Атамла анамы 38-ci ilin yanvarında güllələdilər. Yəni həbsxanada çox qalmayıblar. Mən onda 6-7 aylıq olmuşam. Sonra da 41-ci ildə nənəm öldü. Gəldilər məni uşaq evinə aparmağa. Həmişə problemim olub.
У меня были проблемы всегда.
Kofmanın bir əmisi sağ qalsa da uzun müddət düşərgələrdə olub. 50-ci ildə yenə həbslər başlayanda intihar edib. Maya özü isə keçmişinə görə istədiyi institutda oxuya bilməyib. Onu imtahanlara belə buraxmayıblar.
Я была в заключении с 18 января 51 года.
Suzana Pechura 51-ci ildə məktəbin axırıncı sinfində oxuyanda dostları ilə birgə təşkilat yaradıb. Onların kiçik təşkilatı belə adlanırmış. İnqilab işi uğrunda və indiki rejimin əleyhinə mübarizə. Təşkilatın 8 üzvü olsa da 16 gənci tutublar. Təşkilat üzvləri ilə dost olduqları üçün. Güllələnən uşaqların şəkillərinə baxın. Barisin 18 yaşı var idi, Jenya ilə Vladik 19 yaşlarındaydı. İstintak 13 ay çəkdi. Sonra bildim ki, təşkilatımızdan sağ qalan yeganə adam mənəm. Materiallarla yalnız 93-cü ildə tanış ola bildim. Cinayətimiz nə idi? 8-ci maddənin 1-ci bəndi vətənə xəyanət, 8-ci bənd terrorçuluq. Biz kimi, harada öldürmüşdük?
Совершённый террористический акт. Кого и где мы убили?
Suzana Pechura gəncliyini düşərgələrdə, həbsxanalarda keçirib. 7 düşərgədə 11 həbsxanada olub. Hesab edir ki, bəxti gətirib. Belarus yazıçı Todar Kreştorun isə bəxti gətirməyib, çünki o da olanları dərk edənlərdəndir. Yazıçının qızı Maya Kreştornaya.
У 37-м я народилась. Мой батька был уже в тюрьме.
Мен 37-də doğulmuşam. Atam onda həbsxanada olub. Anam da həbsdə saxlanırmış. O vaxt deputat olan bir tanışın köməyi ilə atamla anam görüşə bilib. Görüşəndə ikisi də bir-birinin görünüşündən dəhşətə gəlib. Atam özündən gedib.
Rəssirzanay. А он так само любил притомность.
Bir neçə aydan sonra Kreştornayanın atasını edam ediblər. Stalin rejimi ziyalı olmayanlardan da qorxurdu. 37-ci ildə Sovet İttifaqının uzaq şərqində 170 min Koreyalı repressiyaya məruz qalıb. Onları mərkəzi Asiyaya deportasiya ediblər. Rəsmi səbəb Yapon casuslarının qarşısını almaq idi. Amma indi Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, onlar tarixin bu səhifəsinə görə utanmamalıdırlar. Çünki ruslar hansısa əhaliyə qarşı nüvə silahından istifadə eləməyiblər. Ya da Rusiyanın nasizm kimi səhifəsi yoxdur. Kreml razılığı ilə çıxan yeni dərsliklərdə Stalin böyük lider kimi təsvir olunur. Repressiya barədə danışılmır. Qırğız yazıçı Stalin haqqında novellanın müəllifi Koçkun Saktanov deyir ki, Stalin onun idealıdır çünki tənbəl rus xalqı məhz Stalinin sayəsində kosmosa Amerikalılardan qabaq çıxıb.
Ruzana Rəşid qızı Rusiyada və başqa keçmiş Sovet ölkələrində Stalinə münasibətdən danışdı, bir mənalı olmayan münasibətdən. Stalin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda da minlərlə insan öldürülüb. Həmkarım Marif Çingizoğlu danışır ki, Azərbaycanda insanları, ziyalıları və başqa peşədən olan adamları öldürməyiblər. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanlara qarşı məqsəd yönlü soyqırım aparılıb. Reportajı dinləyək.
yaşından NKVD'nin KGB'nin üstadı olmuşam. Ailemizden 5 nefer gülleliyizler. Ne olur olsun demel bir damla vururlar. Türkiye'de niye okumuşlar? Başka yerde niye, Fransa'da niye okumuşlar?
Bu Azerbaycan Represiya Qurbanları Assosiasiyasının prezidenti Əşrəf Mehdiyevdir. 13 yaşı olanda 1937-ci ilin sonunda ailələri Sibirə, Tomsk vilayətinə sürgün edilib. Əşrəf Mehdiyev represiya dövründə evlərinin və onlara məxsus bütün avadanlıqların dəfələrlə müsaidə olunduğunu deyir.
9 dəfə evimizi dörd qeydilər, ona deyilə müsaidələr. Axırda 7 qaşıq qalmışdı. Onun da 4-dünün gözündə üstünə 3-sünü taxta qaşıq qalmışdı. 12
nəfərə. Əşrəf Mehdiyev deyir ki, onun atası müsavatçı olmaqda, türklərə xidmət etməkdə ittiham edilib. Represiya məruz qalmış insanlarla bağlı assosiasiyaya tez-tez müraciətlər olunduğunu deyən Əşrəf Mehdiyevə görə, indiyə qədər onlar 17 min adam haqqında məlumat üzə çıxara biliblər. Amma hələ də 70 minə yaxın adam haqqında heç bir məlumat yoxdur. Stalin dövrünün represiyalarına məruz qalmış Azərbaycan hərbçiləri ilə bağlı araşdırmalar aparan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elm Mərkəzinin baş elmi işçisi Şəmsan Nəzirli araşdırmalar zamanı Xəzər dənizindəki Bulla, Pirallahı, Narcin adalarında kütləvi insan sümüklərinə, dəlik deşik edilmiş insan kəllələrinə rast gəldiklərini deyir. Şəmsan Nəzirliyə görə həmin adamlar represiya dövründə Bakıda güllələndikdən sonra gəmi ilə Xəzərdəki adalara atılıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ziyalılarından, şair və yazıçılardan fərqli olaraq 1937-ci ildə represiya məruz qalan Azərbaycan generalları Sibirə və ya harasa sürgün edilməyib. Onların hamısı müxtəlif ölkələrə casusluq etmək ittihamı ilə elə Bakıda bir neçə saatlıq məhkəmədən sonra güllələnirmiş. Şəmsdən Nəzirliyə görə Stalin represiyalarından Azərbaycanlılar qədər əziyyət çəkən, sürgün edilən, güllələnən ikinci bir millət olmayıb. Onun sözlərinə görə Stalin represiya aparatının qarşısında rəsmi, qeyri-rəsmi Azərbaycanın tanınmış adamlarının, ziyalılarının, generallarının məhv edilməsi qoyulmuşdu.
Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan görkəmli oğullarını, sərkərdələrini məhv edir. Məsələn, Qambay kimi general mayor 31 yaşında Qambay kimi oğlu güllələdilər. Cəmşid xan Naxçıvanskini güllələdilər. Eləcə də güclərlə komissarı, Sarı Şəmistan, 7-9 tərəfindəki Sarı Şəmistan, Şəmistan Əyibov güllələdilər. Kimləri güllələdilər, Mustur Talımzadə nə qədərdir. Ancaq Azərbaycanlılar məhv edib azad çatmalıydılar. Məqsəd
buydu. Araşdırmaçı deyir ki, 1956-cı ildə represiya qurbanları bəraət alsa da onlara münasibət sonrakı illərdə də yaxşı olmayıb.
Məsələn, Qambay Məzirovun arvadı İzzət xanım Vəzirova çox çalışıb ki, pensiya alsın heç olmasa. Heç bunu yaşamağa Bakıda yetmək da vermişlər. Deyir, getsən Şamaxıda yaşa. İcazə yoxdur.
Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin müəllimi Mehdi Məmmədov da 5-6 yaşına qədər Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşayıb. Azərbaycana 1956-cı ildə qayıda biliblər. 10 illik məhbus həyatından sonra 1948-ci ildə onun atası Mirzə Məmmədov Qazaxıstana sürgün edilib. Bu vaxt qaldıqları kənddən 3 kilometr uzağa buraxılmadıqlarını deyən Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə o həmin vaxt xəstələnsə də müalicəsinə heç bir imkan verilməyib. Mehdi Məmmədov deyir ki, onların ailəsi sürgün həyatını bitirib Bakıya qayıdandan sonra o görmə qabiliyyətini və anasını itirib. Atası isə sürgün edilməzdən əvvəl öz şəxsi evində vəfat edənə qədər kirayədə qalıb.
Balaca bir otaqda 4 il kirayədə yaşadı. Çünki o ev kimə verilmişdi, o adam o evin sahibi idi, onu bundan alıb nə buna vermədilər, nə də buna ayrı bir ev verib bunun evlə təmin eləmədi.
Maarif Çingizoğlu'nun Azərbaycandakı represiya qurbanları haqqında reportajına qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma verilişlərimiz İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. O ixtisasca tarixçidir. Ötən əsrin sonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının yaradılmasında iştirak edən adamlardandır. Bakıda həkim ailəsindən anadan olub. Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən Dağlıq Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən əsir düşənlərin bir qisminin vətəninə qaytarılmasında iştirak edib. Beləliklə Məhəmməd İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevadır. Arzu xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım.